Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Mistoqsija Doris ġejja minant Lina minn Victoria. Ħelset mill-pjanti tat-tadam li issa nixxefu kważi spiċċa. Kien mimlin sett iżar bojot li jtiru li hija rmiet fil-bin set ittużaħ bħala kompost.
Dażgur Lina, dimment li dawn il-pjanti tat-tadam kienu nixfin, dawk l-insetti li inti kont qed tara l-white fly nkunu prattikament bil-miljiet. Xin inti taqla dak jispiċċa kollox għaliex inti issa dak li xtieli warrabtom. U li kieku għamilthom fil-compost bin, dimment li l-compost bin ikun qed jaħdem tajjeb for diri li jkun sħun fin-nofs tiegħu mhux vera u inti dejjem tipprepara u twaddablu anke xi naqra manjura ta' kultant, allura hawnhekk kien jispiċċa kollox u insetti ma kienx jibqa'. Iva stajt li għamilthom fil-compost bin.
Il-mistoqsija li jmiss ġejja minant Gejtu jixtieq ikun jaf jekk hawn fl-Awstralja issibx tixtri dak li Malta konna ngħidulu lumi l-arinċ, Doris.
Iva, Gejtu, kmin il-sejra zbalz minn żmien ilu kont saqsajtni din il-mistoqsija u kont irrispondejtek, però jien personali sal-lum għadni ma nafx sewwa l-lumi l-arinċ sewwa x'jgħidula bl-Ingliż. U għadni nejdek il-verita nsaqsijina stess. Ġili sib minn għalli dik kum bħal grapefruit nejdu la tronġa. Jew inkella sib minn għalli għanda xtaqsam minn lemonade tree. Ux vera tal-lum nejdu la lumina tal-għalix il-lemonade tree taqta u tikol il-għalix il-larinġa jisa lumija tkun ħelwa waqt li jinti taqta tqaxxar u tikol. Pero għadni sal-lum minix 100% ċerta li ma waħda hija propja. Li nista' ngħidlek li kuda minn għalija kontattulek qabel ukoll, iċ-ċempel naqra per eżempju jekk inti hawn Sydney hawn dak jismu wieħed Mark Engels għax ikkabbar biss siġar taċ-ċitru, forsi jekk tipprova tfehmu għandu xi qedejja huwa wkoll. Jew inkella jekk inti minn Victoria allura tista' wkoll hemm dawk li ngħidulhom diggers. Dawn ukoll ipatru ħafna pjanti differenti pratikament pjanti illi ma taċtarhom fil-ġurnata kulħadd. Dak huwa l-iktar jien li nista' ngħidek bija dil-biċċa xogħol.
Mistoqsija oħra, Doris, Mary Mintoff minn Wollongong, kemm u kif tiżbor dilja li għandha 3 snin u nofs?
Iva, Mary, id-dilja, jekk trid li inti tħallija titwal biex hawnhekk imbagħad xi jiġi s-sajf tagħmilek id-del fejn inti trida, allura t-tarf tagħha ntaqtawx inti stessa tmexxih fejn inti trida. Però jekk le allura iva tista' taqta'. Imma il-frija jkollha dawk li huma ħerġin mifera mitzok ewlieni dan kollha r-trid li inti issa fix-xitwa taqtaħħom tniżilhom burlura lejn it-sok l-ewlieni tħalli forsi minn kull ferra li jiem tħallija li tkun kbira daqs 3 purzieri, 4 jew forsi 5 minn kull waħda li jiem il-għaliex imbagħad mill-ġdid kollu li joħroġ xin jiġi s-sajf hawnhekk minn hemmhekk jagħtik il-frott l-għeneb li inti trid.
Mistoqsija ġejja minn Rose minn Sydney dwar siġra tal-mandolin. Kella siġra żgħira tal-mandolin f'pott żgħira li kien ilha fiha xi 3 snin. Malli ħawli ta' flart sena ilu din ma kibritx, għamlet mandolina waħda daqs ballun tal-golf u lanqas kibret. X'tista' tagħmel?
Rose, ngħidlek jiena illi s-siġra tal-mandolin dimment li għadha żgħira suppost li ma nħalluhomx jagħmlu fjuri wkoll frott il-għaliex is-suppost huwa u dan dejjem ngħid is-suppost skont kull kotba li jiem li jgħidulna ħanajda hekk, alright? Illi is-siġra inti trid li l-ewwel tikber u mbagħad li tieħu l-frott minnha, ħalli mill-inqas meta wieħed jixtri siġra taċ-ċitru tkun xi tkun mandolin l-arinċ lumija tkun xi tkun tintendi kolla tiġa jek tkun imħawla ġaqas lija, kolla tiġa sena sentejn u mat-tielet raba sena tibda tagħtik il-frott il-għaliex hawnhekk issa qiegħda tikber. Issa jekk tara li mhix qiegħda tikber il-ħafna, il-parir tiegħi nagħtik huwa li taqtala naqra t-trufijiet ħalli jinfetħu. Hawnhekk jien dejjem ngħid nuża dik il-kelma jinfetħu, tidħol l-arja ħallija ġej jibda jikber il-ġdid. U wkoll xejna qajva anka issa fix-xitwa tagħlifha naqra minħabba li għadha żgħira tagħtija osmocote for citrus. Twaqbilha ftit hemm taħt wis-saqqija u hawnhekk suppost li tarġa tibda tikber għal meta mbagħad jiġi r-rebbija, meta mbagħad inti tista' tarġa' tagħlifha f'dawk iż-żminijiet biex imbagħad tippreparali tagħtik il-frott.
Mistoqsija minant Marian dwar is-siġra tal-mango. Meta tiżbor is-siġra u tagħtiha xi ikel jew is-saqqija?
Iva, Marian, is-siġra tal-mango l-propja kif nifhimha jiena, wara li jispiċċaw il-frott jekk tagħtek xi frott u ġbera l-mangos inti tista' neħħejthom, allura tista' inti tibda tiżbora xi naqra taqtaħħa tneħħilha xi ftit friej li speċjalment kif dejjem ngħid jekk inti trida ma tikbirx il-ħafna tilgħin il-fuq. Issa l-parir li se nagħtik huwa illi mhux ittija kedda waħda kbira u taqtaħħa kollha f'daqqa waħda. Ibda bin-naqra, naqra tneħħilha xi żewġ friej u mbagħad ħalli ġimgħa jew tnejn jew tlieta jgħaddu, tneħħi xi ferra oħra biex sadattant is-siġar tal-mango minħabba li huma dejjem ħodor u huma tropikali, imma fix-xitwa xorta jibqgħu bil-weraq, imma ma jkunx hemm dik is-saħħa ngħidilha jien bħal meta qegħdin jikbru kif tgħidha fil-postijiet fejn jaraw l-isħana, allura inti hawnhekk adattant fejn inti tiġa tlajt jibda jagħtik il-ġdejt u mbagħad l-istrapaz din is-siġra ma toħdux kollu f'daqqa. Dak li nista' ngħid. U iva xin imbagħad jiġi Settembru narrebbija għalifa citrus food tajjeb ħafna u wkoll taġa tibda s-saqqija sewwa inti taf kif għandek is-saqqija.
Mistoqsija ta' Carmen minn Kielba dwar jekk nibdewx inbixxu s-siġar tal-frott qabel dawn jibdew jarmu Doris.
Iva, Carmen, dbix is-siġar tal-frott fix-xitwa. Issa, l-ewwel li se ngħidlek il-biċċa l-kbira dawn is-siġar tal-frott u naħseb jiena qiegħda nifhem jiena qed tgħidli forsi għal ħaw, għal plums u ġvera lambaqar, siġar tat-tin, dawk li ngħidilhom jiena jinżaw għaliex imbagħad dawn joħorġu l-fjuri. Speċjalment dawn ngħidulhom iva tal-istown u tal-ħawq iva lambaqar u x'nafjien u nektarin. Mela, l-ewwel ma tagħmel issa li waqa' l-weraq kollu u inti wkoll tajtilhom ħafna żkuk li inti issa naddaftum ukoll, allura ngħidlek jiena tagħtihom dik il-ħasla tax-xitwa bil-white oil, jew pest oil, jew eco oil hawnhekk il-ħafna kwalità. Tgħidha l-kelma biex taħsilhom. Imma mbagħad meta inti tara li sa jibdew issa ħirġin il-bazz tal-fjuri qabel sa tibda torik naqra tal-kulur, hemmhekk imbagħad tista' inti taġa tbexxixhom xi tara inti xi prodotti ieħor li tista' tixtri mingħand in-nursery biex taġa tihom dik il-ħasla biex kollox jibqa' nadif u mill-frott li jista' mbagħad dak iż-żmien jibda ġej il-quddiem iktar ikun tajjeb u b'saħħtu. Nipprova nsemmi xar ieħor sewwa iktar dwar is-siġar tal-frott. Ibqa' isma' ħalli mbagħad nipprova nsemmilek ukoll xi prodotti li iktar wieħed jista' juża fuq dawn is-siġar tal-frott.
Mistoqsija minn New South Wales din id-darba għandna l-Harry għandu weraq tal-franġipani li fihom bħal trapp tisfar taħt il-weraq. X'ikun dan, Doris?
Harry, dawn il-weraq bħalissa l-franġipani kważi din marda ngħidilha jien tar-rast li daħlet mhux iż-żmien żmien ilu minn xi snin law. Il-parir li nagħtik huwa kemm tista' tilbes l-ingwanti għaliex jekk jaqbad ma' subajk jew ma' jdejk u tmur ma' xi pjanti oħra li forsi għandek fil-ġnien tiegħek tista' ġor inti din il-marda tar-rast fuq xi pjanti oħra. Dejjem aħsel idejk wara. Allura iġbor kemm tista' dak il-weraq li qed jaqa'. u għamlu fil-green bin u ġvera dak li għandu l-lato għadar najdlu jena. U għallura unek t-prova teħles inti kem tista minn dan il-mart, minn dan il-rast li għandhom dawn istiġar tal-Franġipani.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.